Ovo su Kontenta Biznis priče, podcast gdje vlasnice malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgradnje autentičnog biznisa i ostvarivanja velikih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričat ću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa.
Dobar dan i dobrodošli mi danas u novu epizodu Kontenta Biznis priča. Prvu službenu epizodu sa gošom. Danas je sa mnom Lana iz Rene Planse i nju sam odabrala iz jednog posebnog razloga, a zato što mi je simpatična i draga i obožavam sve što radi. Ali u svakom slučaju da nam danas priča o jednoj jako bitnoj temi, a to je da li organizacija i produktivnost zapravo koči našu kreativnost ili joj pomažu. To je onako jedna malo škakljiva tema, pa prije nego, i ja mislim da ima različito, ono koliko nas ima, toliko ima mišljenja o toj temi, jer svako zapravo ima nekako različite iskustva sa organizacijom i različite iskustva sa planiranjem. Nekim ljudima je to donijelo nekakve predivne promjene u život, a nekim ljudima je vrlo izazovno i mislim onako što više učim i o sebi i o svojim nekakvim stanjima i o stanjima u kojima se nalazim kao poduzetnica i sa svojim drugim ulogama u životu, to više shvaćam koliko je to zapravo individualno. Pa evo, moja draga Lana, ti za sebe voliš reći da iako imaš 23 godine, samo 23 godine, i što ja volim onako u nekoj našoj komunikaciji reći da sam prema tebi senior citizen.
Da.
Usprkos toj mladoj dobi imaš već iza sebe čak preko 10 godina, oko 10 godina planiranja. Mislim da sam negdje pročitala da si počela 2014. Što je onako samo po sebi već zavidna karijera u nekoj branši. I ono zašto sam te ovdje pozvala je zato što mi zapravo tebe kao mladu jednu osobu, onako kad sam prvi put čula, mislim da već negdje 2 godine te pratim, kad sam čula kao imam 21 godinu, mislim, mind blown, kako je moguće da jedna osoba sa ovakvom širinom ima zapravo tako malo godina, ali naravno da je moguće jer te godine, nekako naše iskustvo i naša percepcija svijeta nije vezana uz nekakvu brojku. Naravno da predrasude dolaze od nečega i nekakva mlada dob uglavnom nešto znači, ali evo, ko što možemo vidjeti iz tog primjera, ne mora značiti. Pa prije nego što se dotaknemo ove malo škakljive teme, da li nas ta organiziranost koči, odnosno našu kreativnost ili zapravo pomaže, voljela bi čut nešto u Lani kao zaljubljenici u planiranje, u organizaciju, u digitalno planiranje, u analogno planiranje, bullet journaling i sve ostalo, kako te ovih 10 godina dovelo do pozicije da danas tako mlada, još studentica, pomažeš, ako se ne varam, pomažeš zapravo poduzetnicama i drugim ženama da onako pohvataju koncept svog biznisa i svog života.
To je, ja mislim, najgore pitanje koje ikad dobijem i to ono kad, ne znam, pišem članak za neki portal, nešto, kao da se predstavi. I onda onak, what am I, kao... To što ste rekla, ja sam osoba koja je rano počela planirati. Ja volim reći da je to zato što sam od uvijek osoba koja ima puno previše interesa i puno premalo vremena. Znači, koliko god vremena imam, ja ću naći još nešto što me zanima i onda opet nema dovoljno vremena. Tako da sam ja mislim, zato toliko rano, jer sam bila baš znatiželjno dijete, krenula sam onako istraživati malo kalendare. To je bila prva stvar koju sam radila. I moj mozak jako voli strukturu. Voli podatke, najlakši predmeti u školi su mi bili matematika, logike i tako dalje, to mi je bilo super. Ono što drugi ljudi uglavnom fakat ne vole, meni je to bilo nekako intuitivno i zbog toga valjda moj mozak od uvijek voli da su stvari posložene, da postoji neka struktura i zapravo moram priznati, i to znam klijenticama reći, da za mene često ono, mislim da nije bilo izbora. Jer ja kad nisam organizirana, kad nema toga, ja sam all over the place, ja ne znam šta bi sama sa sobom. Tako da od kalendara pa onda bullet journaling, to ja mislim sve skupa bullet journalinga bilo 5 godina. I onda mi je stvarno ono već bilo, ok, ajmo provati još nešto novo. I onda sam se prebacila na Notion, koji sam već prije probala koristiti, ali ga nisam baš dobro shvatila. I onda zapravo kad sam upisala faks, upisala sam računarstvo, onda sam dobila full dobru podlogu za taj Notion i onda drugi put kad sam ga vidjela, onda sam bila, ok, evo.
Aha, to je to, zato.
Da, ok, this makes sense.
Kao. Da.
I zapravo u tih skoro 10 godina, ne, fakat evo ne mogu se sjetiti koliko je točno, mislim da sam 2014. počela, ja sam prošla jako velik broj sustava. Kad kažem sustav, mislim na neku kombinaciju medija za pohranu, za strategiranje i tak dalje. I to je bilo ono, nema koja kombinacija, ja nisam probala i Traveler's Notebooks, pa s aplikacijama, pa Google Workspace, onaj kalendar, zadaci, Keep, bla bla bla. I uvijek sam ja to ono sve uređivala i onda kad sam upisala faks, nedostajao mi neki hobi. I onda kad sam otvorila Reneplansu, ona je dobila zapravo dosta pažnje i ono što je mene iznenadilo i što mi je danas smiješno, ja sam svaki svoj proizvod skoro modelirala na temelju klijentica. Jer su me ljudi pitali, ej, držiš konzultacije? Pa držim, evo, sad držim. Hoće li biti grupni program? Ok, cure, imamo u lipnju grupni program. I tako nekako javila se ta potreba zapravo ljudima valjda da čuju o planiranju i organizaciji na način koji je pristupačan. Znači nešto što nije abstraktno, nije amerikanizirano, nije onako nekakav hustle, nije nešto što je jednostavno neugodno. Onako, niko ne želi raditi stvari koje su naporne, a nisu ugodne i onda to se ne održavaju takvi sustavi.
Kad su nametnuti zapravo, kad imamo taj nekakav osjećaj, ono što sam ja u mom nekakvom iskustvu, jer, ok, dolazila sam iz jednog sustava koji je imao neke svoje poslovnog sustava, jel? I onda se kad sam se prebacila u svoje gdje je trebalo puno više zapravo stvari, jer onako kad sam radila tamo, to je bio posao i život je bio odvojen. Djeca su bila, odnosno dijete tada u vrtiću, znači bilo je to odvojeno. I sad je to trebalo nekako sve skupa spojiti. I našla sam se upravo u tome da me to sve izgledalo užasno strano i da mi je sve izgledalo kao užasno nešto neprivlačno zapravo. Evo, to, tako da sam mi super. A by the way, još jedna mala digresija prije nego što te pustim da nastaviš. Moje osobno mišljenje i moja preporuka zapravo svim ženama s kojima ja radim je da upravo tako i kreiraju svoje proizvode. Jer to su onda proizvodi koji stvarno na drugoj strani nešto zaista nose. I ja bih čak rekla ovo nekako autentične prodaje, da ih je onda jako lako i prodavati. Jer znamo zašto smo ih stvorili, za koga smo ih stvorili. Da. I nije nekakav problem, nemamo taj nekakav grč, jer upravo kao i ovaj naš sustav planiranja nisu pametni. Ok, oprosti, sad sam te malo prekinula, ali...
Baš mi je, super mi je to što ovoga si spomenula i to stvaranje proizvoda kao kroz neku svoju intuiciju, jer kad sam ja zapravo ponudila te svoje usluge, kad sam ja krenula dijeliti, ja sam uvijek sadržaj dijela onako kako sam ja mislila da je ispravno. Sad ono, neke od tih stvari, pogotovo u lifestyle branši i tako, možemo mi malo raspravljati o znanosti, ali dosta toga onako, ajmo reći, stvar stava, tipa neko će reći planirati svaki aspekt života je super korisno, neko će reći da je to prerigidno i tako dalje. Znači svaki edukator bira ono gdje povlači granice. Ja sam uvijek to radila tako na intuitivnoj razini, znači nisam ono, ajmo reći, uvijek bila 100% struktura ili znanost, ali super mi je to što si rekla da kad proizvode ljudi stvaraju i kad stvaraju, dakle radimo i organizaciju biznisa, radim danas s curama na mentorstvu, onda se iznenade koliko zapravo ih ja kad ih vodim kroz taj proces kažem, nemoj to, ajde probaj to intuitivno ili ajmo to ne organizirati jer postoje pametnije stvari za organizirati. I tu mislim da je zapravo meni ta kombinacija računarstva, jer računarstvo je izuzetno logična struktura, cijela branša je onako orijentirana na brojeve, na strukture podataka, na načine obrade, na pipeline-ove, bla bla bla. To kombinirano s tim što sam ja uvijek bila osoba koja voli znati o ljudima i ono stvarno sam ono, sjećam se najčešće gledana serija kad sam bila klinka bio Dr. House. Meni je to bilo tak napet, ono, sam da vidim ljude, šta ljudi rade, čim se ljudi bave. I onda valja ta kombinacija te znatiželje i toga što sam ja dovoljno dugo planirala da već znam reći, e, ovo fakat nije održivo, ili ovo nema smisla, ili ovo za našu, dakle, našu regiju nema smisla, jer nisu sve stvari prenosive iz Amerike. Dakle, to je problem. Ja mislim često što ljudi kada se educiraju o toj produktivnosti, o toj organizaciji, onda odu na YouTube, napišu my morning routine ili how to plan monthly, ne znam, routines ili nešto.
Da, jer ima jako puno više sadržaja zapravo sa stranog tržišta i onda je nekako, ja isto prvo kad googlam, ali ovo upravo što si rekla mi se jako sviđa da onda to treba prilagoditi zapravo.
Je, baš nije uopće isto. I onda sam ja nekako to valjda na profilu kombinirala dovoljno i domaćeg i stranog i ono intuicije i znanosti da je ljudima odgovaralo. Mm. I danas evo radim najviše mentorski, dakle jedan na jedan. Tu se stvarno da ono u potpunosti transformirati nečiji život i način na koji osoba funkcionira. Tu i tamo imam grupne programe, ali to onako kad nema kolokvija, to je uglavnom.
Kad te ljudi pitaju.
Kad ljudi pitaju, onda kažem imam kolokvije ili nemam kolokvije, može ili ne može. Ali da, eto, to uglavnom to što ja radim. Mislim da nisam očekivala da će preći u to što je prešlo, ali drago mi je da je, jer nekad kad čujem povratne informacije od cura s kojima radim i kad vidim koje stvari njima naprave onaj klik, mm-hmm. Onda se sjetim kako sam ja krenula, jer ja se više sad ni ne sjećam ono 10 godina unatrag što je meni bio taj klik ili što je meni bilo super uzbudljivo i onda mi je super što to mogu kroz njih onako iz prvog reda ponovno proživljavati, to mi je baš lijepi dio tog cijelog posla.
Da, kad smo već recimo kod tih godina i nekakvog iskustva, zapravo brojčani broj tvojih godina ne mora značiti ništa u tvojoj sposobnosti. Mislim da sam ti to jednom i pisala o nekakvoj poruci, o tvojoj sposobnosti da svoje iskustvo koristiš. Jer kod zapravo znanja i prenošenja znanja najbitnija je sposobnost da svoje iskustvo i svoje znanje iskoristimo da bi mogli pomoći na onoj drugoj strani. Ja isto sad kad sa svojim klijenticama pričam i kad tražimo taj nekakav sistem, naravno da tu postoji znanje, postoji ekonomsko znanje, ono što ti kažeš znanost, i sad, hoćemo li mi nazvati to intuicijom ili ćemo nazvati jednostavno sposobnošću da slušamo sami sebe?
Ja to nekad kažem isto zdrava logika. Nekad stvarno i znamo već šta trebamo, ali treba nam neki dokaz.
Tako je, tako je. I onda dobro, i tu je super, pitamo tog nekog mentora, mentoricu da nam pomogne. Ali problem zapravo nastaje kada svoju odgovornost za svoj život, za svoje planiranje, u tvom slučaju, u mom slučaju za nekakvu poslovni model ili nekakvu marketinšku strategiju, prepustimo onoj drugoj strani u ruke. Jer svako to naše iskustvo je zapravo vrlo specifično. I evo, baš mi ovaj tvoj primjer super, jer pokazuje koliko neko može skupiti iskustva. Ja ono uvijek volim reći, ja sam imala neke kolegice s kojima sam radila koje su bile u pojedinoj firmi godinama, zaista godinama. I kažemo, danas promijenila sam ovoliko poslova, bila sam na ovoliko pozicija, radila sam u toliko firmi. Ja sam znala žene koje su radile, odnosno upoznala sam ih tijekom svoje karijere, koje su radile od prvog do zadnjeg dana u jednoj te iste firmi. I kao takve, tu je bilo sposobnih žena i muškaraca naravno, ali ovdje uglavnom pričamo o ženama, koje su to svoje iskustvo i razvile i radile čuda s tim, a bilo je žena koje su sjedile godinama tamo. I jednostavno to sposobnost tog prenošenja tog znanja, ali zapravo povezivanja onih stvari koje su bitne drugome sa nekakvim našim iskustvom, šta to sve možemo, šta se tu može sve događati, koje su nekakvi putevi, i jako mi se sviđa ovo što si zapravo rekla, što je održivo. Jer u svakom nekakvom segmentu poslovanja i planiranju pogotovo, jako se lako zaletiti.
Jako se lako odustaje.
Vidi ovo, kako ovo je fantastično, vidi ovo, mogu tu svašta nešto, ali opet te podatke, kada planiranje počne biti svrha samom sebi, da mi moramo brdo nekakvih podataka upisivati na previše mjesta, to je zaista nešto što je neodrživo. I zato da na onoj i nekoj automatizaciji, da povezivanje tih svih silnih alata, i to mi je recimo neka stvar, ali da govorenju ne, meni ovo ne treba. Ja ne moram baš svaki taj moment zapravo imati negdje zabilježeno, jer jednostavno recimo želim imati dovoljno malo klijenata da mogu svih znati po imenice, a ne da mi ih nekakav sistem vodi. Što recimo je kad pređeš neki broj praktički nemoguće.
Da, postaje onako must have s jedne strane, ali tu je, ja uvijek kažem, kod automatizacija i kod tih kratica, kod tih prečaca, gdje mi delegiramo ne samo tu fizičku, nego često i mentalnu tu taj load, mm-hmm. postoji ta opasnost da jednostavno se, kako to smo predali, da mi odemo. Mm-hmm. Kao ono, sad to radi meni nešto drugo i onda prestane ta aktivno sudjelovanje u tom procesu, pa čak i da je samo na ono psihičkoj razini, da imamo neku ono evaluaciju, neko strategiranje, to nestane i onda to je dosjekli mač automatizacije, mm-hmm. takve stvari definitivno onako treba opreznosti.
Je, kao i delegiranje, kada nešto u potpunosti prepustimo iz svojih ruku, a moramo naravno, jer ne može baš sve biti. Ali tanka je tu granica, opet treba se dati nekakav zadatak da povremeno revizitamo, odnosno posjetimo ta mjesta ili te ljude koji rade nešto za nas i da budemo up to date. Znači ne moramo u nekakvom vođenju ljudi, zapravo u menadžmentu, mi ljudima dajemo mogućnost, dajemo slobodu da rade, ali znamo isto tako da ih moramo ne nadgledati ono da se s njima za stolom, nego da nam moraju davati nekakva izvješća. Upravo da bi bili up to date zbog svojih odluka i zbog svog posla. Ja sam znala reći da, recimo ja sam u svojoj karijeri znala odbijat zasebne urede, odnosno da sedim sama u uredu, jer bi najviše nekakvih dobrih odluka donijela na to, na temelju toga što sam čula od kolegica. I ponekad i small talka, ali ne samo od small talka, to su ono znali biti od toga da neko komentira, vidi kakav sam mail dobio, ili da te neko pita za povrhnu informaciju, za nekakav upit ili tako nešto. Znači, mi donosimo te informacije ipak na temelju toga što nećemo sudjelujemo. Ali dobro, to je sad ta neka granica koju trebamo uvijek naravno za sebe naći. Ja sam ovo ljeto imala divan serijal u ljetu sporog poduzetništva i tu sam se sastala sa super sporim poduzetnicama i super ženama, između ostalog i sa Jovanom Jovanović, o kojoj sam isto tako pričala o nježnoj strani organiziranog posla, jedna zapravo bliska tema o ovome što mi danas pričamo.
Gledala sam video, čisto da sam sve to slušala. Pozdrav Jovan i Jovana, baš mi je super bila epizoda.
Jedna od, da ne mogu reći, je jedna od dražih. Sve su mi bile drage, ali onako baš je bila šećer na kraju jer sam se dotakla zapravo svih tema koje sam obradila u cijelom serijalu. I tu smo mi pričali upravo o toj organiziranosti, organizaciji i produktivnosti kao jednom alatu tog brzog poduzetništva, jednom alatu te nekakve hustle kulture gdje se stavlja produktivnost kao nekako brojanje outputa. Znači koliko smo mi zaradili, koliko smo klijenata obradili, koliko smo napravili nečega. I kada općenito pričamo o toj organizaciji i o tome svemu, mi često pričamo o tome kako ćemo za što manje vremena napraviti što više stvari u svom biznesu. I zapravo bi rekla da nije uopće čudno, jer rekli smo danas nam je tema ubijamo li time svoju kreativnost, rekla bi da nije zapravo uopće čudno što ljudi to nekako smatraju ubojicom te kreativnosti, što smatraju da će izgubiti nekakvu spontanost, da će izgubiti nekako to uživanje, otkrivanja nečeg novog, koje ne može, kad mi slučajno nabasamo na nešto novo, to ne može biti isplanirano, to se mora dogoditi u nekakvom praznom hodu. Pa tako ja sam danas postavila kao našu temu to pitanje da li organizacija i produktivnost su ubojice kreativnosti, a moj odgovor na to pitanje bi bio ponekad jesu, a ponekad nisu.
To je vrlo, vrlo švicarska tip odgovora.
Tako, vrlo jednostavan odgovor i rekla bih za nekoga jesu, za nekoga nisu, ali sad je, Žon, tvoje viđenje čut kada jesu i zašto, a kada po tebi nisu i zašto.
Prvo samo da se nadovežem na onaj uvodni dio što si rekla, da uvijek nekako to planiranje ide na brojeve, na kvantitetu, na više, na bolje, na brže, na praktičnije i tako dalje. I ja mislim da sam već 100 puta rekla na Rene Plansi da ljudima već dosad onak scrolle upored te izjave, da sustav planiranja nije sam sebi svrha i nije poanta da mi sad imamo sustav i da mi to sad radimo jer svi to tako rade, nego je poanta da si namjestimo, dakle, život otprilike u onu rutinu i u onaj oblik u kojem mi u tom životu zapravo uživamo, dakle da nam bude ugodno. Za neke ljude nije ugodno raditi puno i nije ugodno raditi jako brzo i jako teško. Zato ti ljudi rade na delegaciji, rade na biranju strateškom tih obaveza koje možda i karijera na kraju dana koje im bolje odgovaraju. Dakle, netko to voli, netko cijelo vrijeme mora imati taj dopamin, taj moving. To ovisi od osobe do osobe. Ali danas sve češće vidim ljude koji planiraju isključivo radi toga, radi kvantitete. I to je ono, dio želim se dokazati okolini, dio želim se dokazati sebi. Ali i jako često, posebno neurodivergentne moje klijentice, one jako vole tu gamifikaciju procesa. Znači, vole vidjeti te brojke. Ja sam 17.30 puta išla u šetnju. Ja sam 26.30 puta pročitala knjigu barem 20 stranica. Dakle, to su te brojke koje ljude često stvarno i motiviraju. Uh-huh. I ja kažem, ok, možemo sve brojati, možemo sve čekirati, dok to ima smisla s nama. Znači, ako tebi to je nešto što će ti stvarno dugoročno koristiti, ok. Ako ne, onda ipak očito je nešto što je možda nametnuto, možda netko drugi to radi, pa si ti samo onako prešutno također to uključila kod sebe. Tako da rekla bih da postoji definitivno ta, ajmo reći, taj need for speed, baš ono kao da se radi što više i što bolje, da je to nekako jako usko asocirano s planiranjem, a ne mora biti tako. A što se kreativnosti tiče, ja bih rekla da planiranje baš otvara dosta prostora za kreativnost. Jer strategiranje i problem solving u mojim očima su jako kreativne vještine, jako kreativne. Mislim, ono, ja sam subjektivna jer i studiram ono inženjerstvo, ja volim taj problem solving, ali ljepota planiranja je u tome što MC možemo otvoriti prostor za kreativne aktivnosti za koje često ljudi ni nemaju vremena. Možemo se otvoriti taj prostor za strategiranje. Možemo u samom tom planiranju, i to bi bio najljepši, ajmo reći, dio procesa, možemo biti kreativni. Ali za to je potrebno par stvari. Potrebno je broj jedan da prestanemo raditi sve što drugi rade samo jer mislimo da je to točno. Pod broj dva da prestanemo gledati Pinterest slike i kopirati to jer opet mislimo da je to točno. I pod broj tri potrebno je da osoba zapravo sebi dopusti da bude kreativna, jer kreativnost je ono, ako si kreativan, griješit ćeš. A ljudi ne vole griješiti. I onda vole šablone. Tako da rekla bi da planiranje definitivno je samo po sebi kreativno i još otvara prostor za kreativnost, i to u svim životnim poljima, jer praktički za što si otvoriš prostor, to ćeš moći raditi. Tako da mislim da ne ubija kreativnost, ali da se jako, ali ako se radi na pogrešan način, onda ubija kreativnost. Tako da opet i daj ne.
Da, jer zapravo ubija kreativnost onda kada ga shvatimo predoslovno i kada shvatimo to kao, sad smo mi nešto onako, dosta često se vežemo uz tu sliku koju smo stvorene. Mi smo sad nešto isplanirali i to mora biti tako. Ja nikada neću zaboraviti kad sam bila na nekom velikom sastanku kod jedne mentorice i onda je ona pitala kao pitanje, jeste li ispunili sve svoje planove? I ja sam rekla, jesam. I ona se onako na to ono iskreno smijala kao, dobro, blago tebi, to je bila moja, ne znam, prvi par mjeseci poslovanja. Ja govorim, pa dobro, da, nisam one koje sam prvi moment ispunila, ali na kraju sve skupa, to je tu gdje ja želim da bude. Nije cijela to-do lista iskrižana, ali sve se dogodilo. Ne u identičnom obliku kako sam ja mislila prvi dan, ali ono, ja sam inače napravila taj jedan projekt. Bilo su tada predavanja, znači gdje sam uzela to svoje korporativno znanje iz budžetiranja i planiranja i spustila to na razinu za male poduzetnice, uglavnom solo entrepreneurs, gdje smo malo se onako pozabavili sa tim određivanjem cijena i davanjem gratisa i davanjem popusta i kako to utječe na naš cjelokupnu mogućnost nekako upravljanja novcem i tako dalje, što nije onako neka moja tema, ali eto, napravila sam je svoje.
Našla si se u njoj, nema veze.
Nema veze. I tu sam isto tako rekla da nije poanta budžetiranja ta. U velikim firmama se zapravo, kad mi napravimo te budžete, oni revizitiraju. I na kraju je bottom line, odnosno ta podvučena crta, zapravo bitna. Jesmo li na kraju godine tamo gdje želimo biti na kraju godine ili na kraju kvartala ili ne znam što? Mm-hmm. A ne, da li smo, a rade se jako, ja sam radila u hoteljerstvu, znači rade se izuzetno, izuzetno detaljni budžeti. Znači po danu, po sobi, po tipu sobe, po segmentu, po kako će, iz kojeg smjera će doći novci i tako dalje.
To zvuči tako dobro, velika je Excel tablica.
Pokazat ću ti jednom prilikom.
Može.
Međutim, na kraju dana niko ne gleda te, znači, ok, gleda se jer se tu nekad pomoću toga nečiji osobni uspjesi prati, možda nekakvi bonusi i tako dalje, ali niko sad neće ući u 13. lipnja i reći da li se 13. lipnja, ne znam, imao prosječnu cijenu 100 ili 120, ako si na kraju ti zapravo promašio taj budžet.
Mm-hmm.
Isto tako mislim da je u nekom našem planiranju, ako smo mi danas isplanirali da ćemo imati jedan sastanak i nemam pojma, cijelo popodne ćemo se šetati, a to se iz nekog razloga nije dogodilo, Bitno je na kraju jesmo li taj svoju nekakvu potrebu za šetnjom na kraju tjedna ispoštovali. Tako da ono nekako ja to planiranje kao dopuštenje kreativnosti gledam i u nekom momentu da mi kreativno možemo pristupiti svemu što nam život baca u tom planiranju, pa da onda možemo reći aha, ok, dobro, sad ovo ovako očito ne ide, šta dalje? Što ću
da,
kako?
To si super rekla, ono, kreativno znati kako napraviti nešto kad stvari ne idu po planu, zato to je kreativni dio planiranja. Ja uvijek kažem da je planiranje više manje postavljanje očekivanja, neka vrsta modeliranja. Definitivno nije ono, e, sad ću ja sutra raditi ovih 10 stvari na listi i sad može se dogoditi milijun stvari zbog kojih ja neću to jednostavno moći ili htjeti ili željeti ili nešto drugo. I količina mojih klijentica, količina žena na Rene Plansi, ima i muškaraca para, ali većina su žene, koji onako, ta količina frustracije, svaki put kad pričam o toj temi uvijek joj ja ovako, ovo mi je grozno, to mi je najgori dio planiranja. I onda svaki put ponavljam, to su očekivanja, to je modeliranje. Znači, planiranje je vježbanje modeliranja. Modeliranje godine, modeliranje kvartala, modeliranje mjeseca, znači na nekim mikro i makro razinama. Mi ne dobivamo, bar ono koliko ja znam, ja mislim da bi meni bar dali ono, nakon 10 godina planiranja tu super moć da se kontrolira vrijeme. Ako neko drugi je dobio, nek mi jave, ali ono, da može kontrolirati vrijeme i okolnosti, to još nisam dobila gratis uz 10 godina iskustva, ali svaki put iznova to ponavljam, ali to je tako teška lekcija. Jer želimo taj trud koji smo unijeli u taj plan da se u potpunosti onako isplati.
Isplati, da. Meni je recimo ona banalnija, najgluplja stvar koja je mene godinama kočila. Slušaj ovo, jesi spremna?
Spremna sam.
Što sam ja smatrala da sve mora biti u jednom rokovniku. Znači, ono, sve mora biti u jednom rokovniku. I onda kad bi otvorila taj rokovnik, naravno, ni jedan nije za sve što meni treba. Sad ja mislim da ih imam 4 koje intenzivno koristim, a sve skupa 8 ili 9. I isto tako sam imala osjećaj, ako nisam stalno ispunjavala u tom jednom rokovniku, da je to ono ne znam kakva tragedija, pogotovo oni koji imaju naravno datume.
Da.
I kad sam to nekako rekla, pa dobro, ok, ako ti funkcioniraš sa 8 rokovnika plus, nećemo govoriti o digitalnom, onda je to to. I sad imam ono jedan gdje vodim klijentice, jedan gdje vodim nekakve ideje, jedan gdje šaram, jedan gdje zapisujem nekakve obaveze i to funkcionira. Da, vjerovatno za nekog drugog ne bi funkcioniralo i da, vjerovatno kad bi ja actually uspjela sve to voditi u jednom, to bi bilo, pretpostavljam, puno praktičnije i onako lakše za snaći se. Međutim, ovo meni sad funkcionira i funkcionira mi najviše zato da mogu neke stvari izbaciti iz glave da ne uzimaju mjesto, odnosno prostor.
Da, headspace.
Tako da, to je baš onako... Kako sam složila facu, rekla bi da nisam jedina.
Znaš šta, baš gledam sad da li da te pustim ili da se nadovežem na to što si rekla, zato što ta ideja da treba sve biti na jednom mjestu i ta ideja da zapravo je najbolje kad je sve na jednom mjestu je toliko pogrešna većinu vremena. I to sad ću reći konkretan jedan razlog. Znači, informacije najbolje funkcioniraju, najkorisnije su kad su pravilno kontekstualizirane. To znači da su u kontekstu, znači u nekoj grupi gdje imaju smisla, znači gdje je jednostavno logika ti je onaka, aha, ok, da to ide tu. I kad su prikazane u strukturi podataka u kojoj ih je vizualno najlakše iskoristiti. Znači, naravno da kalendar, većina ljudi, dakle, događaje piše u kalendar, ne piše u listu, jer ona nije sortirana, vizualno se ne vidi šta je tjedan, šta je mjesec i tako dalje. To je ono jedan najlakši možda primjer. I zapravo staviti sve na jedno mjesto je gotovo uvijek nemoguće. Znači, zato je bullet journaling popularan, jer to je jedno mjesto, ali je cijelo DIY. Znači, moguće je reproducirati puno različitih struktura podataka. I kalendari listuju, umnu mapu i tako dalje. Većina komercijalnih planera to ne dopušta. Ima neke svoje gotove strukture, tako da zapravo i nije nekad najbolje prikazivati sve informacije na jednom mjestu i na isti način. Tako da, ne moraš se s tim uopće zamarati. Mislim da je to neka perfekcionistička tendencija, onako. Da, to je to.
Ja sam primijetila da meni zapravo najviše odgovara kada imam upravo ono iz bullet journalinga, one sa točkicama bilježnice, I nisam ušla duboko u bullet journaling, znam otprilike o čemu se radi, međutim nisam ga nikad počela onako lijepo, iako mi je to neka želja, ali imam osjećaj, a sad je ovo isto još jedna ono glupost koja živi u mojoj glavi i znam da nije točna, ali ovo je, svima. Zašto ju ne reći onda na podcastu? Bože moj.
Ako nemaš tajni, ne mogu ih koristiti protiv tebe.
Da, da, baš to. Da, poprilično straightforward osoba. Je da je to crtkaranje i pisanje, jako ja obožavam i inače mi je to kao hobi koje bi mogla spojiti, da je to bojanje, da je nekakav gubitak vremena. Sad, gdje je to nastalo? Vjerojatno nekad kad sam ja tako bojala, crtala i onda sam me upominjala
Ana,
da to ne radim.
Ana, ti si izbacila kreativnost iz planiranja. Dobrodošli u ovu današnju epizodu.
Da, ne, dobro, nije. Vratila sam ju. Sve je iscrtano, ali želim reći da privlači me taj bullet journal baš zapravo ono. Vratila sam ja i stikere i tako samo nisam ušla u ove, u dubinu. Onako nekako pravila. Ali da, to je bilo jedno od onih stvari gdje onako kao, di ću ja sad sa bojicama ovo ono, pa vidi šta sam i tako dalje. I kad sam to vratila, vratilo se dio i te kreativnosti. Ovo što ti kažeš, jer postoji prostor za nas koji volime crtkarati, bojati i mislim moje ono, notorije su bile moje tablice uvijek u Excelu koje su bile svim dugenim bojama, ali to je ta nekakav vizualni dio gdje se meni bilo tako vrlo, vrlo lako zapravo snaći i u tom cijelom nekakvom brdu podataka koji mi inače nisu govorili ništa jer su bili vrlo suhoparni, te boje su predstavljale nešto što bi vodila. I ne znam zašto sam mislila to ne može biti na papiru, ali evo.
Ma znaš šta, bullet journaling je stvarno jedna divna metoda, ja ga baš, baš volim i sad i uz Notion imam neki analogni, ajmo reći, polu bullet journal zato što mi nedostaje to jednostavno nakon toliko vremena. Ali ja sam odustala od bullet journalinga kad sam upisala faks, zato što jednostavno priroda mog faksa je takva da je puno toga digitalno. I onda mi jednostavno ovo bilo lakše za podržavati. Notion ima pluginove za programski kod, što je mene skroz spasilo. To mi je super, ono sintaksa mi je sva lijepo označena. I tako male stvari neke u kojima jednostavno dobiješ na vizualu, dobiješ na praktičnosti. I taj bullet journaling, ja bih rekla da je zapravo onako jedan od ovih stvari za koje ljudi imaju velike oči. Jer onako kao to tako lijepo izgleda i sve.
Da, predivno.
Ali to je isto jedna od stvari koja ima veliki learning curve. Znači i Notion ima još veći learning curve, znači jako ga je teško pohvatati u startu, ali kad ga pohvataš to je ko vožnja bicikla, fakat je. Tako da, ono, rekla bih da možemo uzeti pomalo od svega što nam odgovara. Ne mora ništa spadati u neku egzaktnu kategoriju, dovoljno je da uzmeš ono što ti paše i svake metode.
Meni recimo Notion, koji sam by the way, evo da kažem, ja baš sa onom radila, meni je kod njega, ja sam onaj sistem koji smo mi razvile tada, koristim ga, ako se sjećaš kako smo ga i krenule raditi, ja sam našla nekakav template gdje sam prepoznala što će mi koristiti, što mi neće koristiti, pa smo pobacili i izbacili ono što je meni zapravo bilo viška i kao vrlo često sa tim alatima kad sam se ja s njima pomirila, kad sam shvatila da ako ih počnem koristiti na način koji meni odgovara, a ne kako je kreator tog alata namijenio, onda je to super. I tako je moja ljubav s Notionom, evo traje i dan danas, zbilja kroz njega, recimo tu zapisujem nekakve ideje, vrlo mi je jasan, vrlo mi je lako kroz njega zapisivati ideje za objave i stalo mu se zapravo vraćam. A tajna je bila u tome da smo ga naštimali onako kako će meni odgovarati, a ne onako kako je nužno bilo. Mislim da si već više puta kroz ovaj razgovor spomenula da prilagođavaš to planiranje svojim klijenticama i to je nešto što barem ja nisam baš često vidjela u svijetu nekakve organizacije. Uvijek se priča o nekakvim sistemima, dosta često se priča kao i u većini online marketinga o tome, odnosno nekakve prodaje, o tome kako sam ja uspjela napraviti X, pa ćeš i ti sada ako mene koristiš, ako koristiš to što ja radim, napraviti X. To kod tebe nema i to mi se izrazito sviđa. Evo i prvo i ovaj primjer sad što smo na mom primjeru rekli. I kao što sam i sad ispričala, zapravo velika promjena u mom osobnom organiziranju i poslovnom organiziranju se dogodila kada sam rekla, ok, to ne mora izgledati tako i tako, nego mora izgledati kako ja želim da to izgleda. Pa što su po tebi nekakvi univerzalni elementi dobre organizacije A što su te varijable koje mi onda možemo zapravo sebe prilagođavati i koristiti kako želimo?
Mislim da je kao prvo izuzetno bitno da je sustav personaliziran, jer svi drugačije procesiramo informacije. To je onaj dio koji puno ljudi ne obrađuje, nego samo evo vam ovaj template, evo vam ovaj printable i te stvari mogu biti korisne. Mogu, ako osobi odgovaraju.
Ako padnu na plodno to, plota.
Da, da. Ali na kraju dana, pogotovo s obzirom da je sve više neurodivergentnih ljudi, s obzirom na to da svi nekako imamo drugčiju, ja bih rekla, drugčiju orijentiranu logiku. Neko razmišlja ono totalno vizualno, neko razmišlja kroz nekakve strukture koje su možda vrlo obične, ali su možda vrlo, ne znam, razvijena u dubinu, neko razmišlja više u širinu, netko voli, ajmo reći, dosta detaljno opisati jednu informaciju, a netko je vrlo sažet, ali količinski toga ima puno. Znači, to sad zvuči malo apstraktno, ali kažem zato što ja sa svakom klijenticom na početku kažem njima isto. Meni je najgori dio sad iskužiti kako ti percipiraš informacije. Sad sam već razvila osjećaj za feeling i puno je lakše sada. Ali na početku baš dosta sam radila s prvim klijenticama na tome da vidim kako će one najbolje vidjeti tu informaciju.
Da, jer to je totalno različito zapravo.
Totalno. I tu nastane po meni jedan dosta veliki problem kad mi sebi prikazujemo neke stvari na način na koji nam baš nisu i ne sjedaju nam, nisu nam skroz jasne. Tu je već neka doza otpora. Sama činjenica da se radi o novoj navici je to nova doza otpora. Mm-hmm. Ako možda u nečemu nismo dobri u startu, još jedna doza otpora i onda ono, onaj klasični pik motivacije kroz 2-3 tjedna postane čekajte, pa nisam ja to za ozbiljno, kao to samo bilo ono za probu, ne?
Da, ili možda naletimo na nekakvu prepreku. Mm-hmm. I ne samo završili smo nekim programom, nemamo više potporu neke osobe koja nas je vodila, mm-hmm, i ne idemo na prepreku i danas ću i sutra ću jednostavno ispadnemo iz tog nekog kotača. I zato je bitno stvarati sa nekim mentorima zapravo svoje vlastite sisteme, puno više nego upijati novo znanje, jer mm-hmm, znanje je kao prvo vrlo krhko, kao drugo onako... Ne treba nam možda uvijek svo znanje ovog svijeta. Ponekad je zbilja bolje uzeti nekoga da nam pomogne i da nam objasni kako se to znanje aplicira na nas. Ne da mi ne moramo znati što radimo, daleko od toga, ja sam uvijek za razumijevanje zašto radimo nešto što radimo, nego da vidimo kako se to aplicira uzeći pomoć na nas. Mislim da je to puno bitnije i zapalo mi je sad što si rekla sve više neurodivergentnih ljudi. Ja bih rekla da nije sve više, jer il ga se rodiš takav ili se
da,
rodiš,
da, da.
Ali dajemo si dopuštenje, mm-hmm, i da kažemo na glas da smo neurodivergentni i mm-hmm, počeli smo primjećivati to. A do tada si bio...
Znamo nekako... što je to, da, uopće.
To je, da. A do tada si bio u nekakvom svojem, ono, dobro, ok, ovo očito za svih funkcionira osim za mene, znači... Mm-hmm. Zaključak je ja.
Meni ne ide.
Meni ne ide. I ono što ja volim reći je da kad recimo pričamo o prodaji, da ljudima ponekad treba ruka pomoći, mm-hmm, u smislu da dosta često smo mi kao kupci, odnosno naši kupci, sram nas je uopće priznat da nešto ne znam. I ovo što ti kažeš, ono, zapravo dođeš do nekog svog plafona i onda ti je bed reći, ok, nakon ovog svog vremena ja opet ne razumijem zašto ovo, ili zaboravila sam, ili nije mi sjelo, ili nisam to uspjela primijeniti. I mislim da tu često dolazi do tog nekog odustajanja, jer je ljudima jednostavno neugodno reći, ono su priznat da nešto ne razumiju, ili da nešto ne kuže, ili da im nešto ne ide.
Ono što meni je super zanimljivo i što nisam recimo očekivala kad sam modelirala, imam različite, ajmo reći, vrste mentorstva, je da će najpopularnije biti ono gdje su kolovi svaka 2 tjedna.
Mm-hmm.
I onda sam shvatila da je taj prostor za integraciju toliko bitan.
Bitan, tako je. No.
Toliko je ključno to da to kognitivno znanje da se upotpuni iskustvenim. Jer to kognitivno, ja tebi kažem, ti negdje pročitaš, ti sebi zapišeš, u praksi nama ništa ne znači dok ti ne kreneš.
Tako je,
i dok
kreni.
Ti možda znaš koji su generalni problemi u tom dakle u toj branši s kojom se baviš, koje su možda stvari koje bi mogle biti zamke, ali ti ne znaš šta je tebi problem. jer ti nisi počela ništa raditi. I onda ja stala stalno ovoga, kad imamo kolove svaki drugi tjedan, onda čekiram između ono, jesi krenula iskustveno saznavat stvari. Ona ga, jesi sad, da evo baš danas. Ja rekao, da, dobro. Onda malo zezam, ali stvarno ono, nakon već prvog, drugog kola, kad nestane taj otpor, kad shvate da mogu, jer imaju vremena, ako ga stvore, ono, ako odluče, aj, sat vremena, to je okej. I onda zapravo, ja bih rekla da taj cijeli i otpor i strah nestaje time kad skuže da je to samo problem solving. To je samo ovaj problem, probat ćemo ga ovako riješiti. Nije išlo, probat ćemo ga ovako riješiti. Tako. Ovo je sad okej, možda se na to vratimo kasnije. Tako. Znači nije to sad ono, meni ovo ne ide zauvijek, uvijek, od uvijek. I to je to kraj cijele priče, jel? Znači nije tako, stvarno nije tako. Tako da ono...
Mislim, ja sam inače jako, jako emotivna osoba i visoko cijenim emocije i izdržavanje emocija. Ali za neke stvari se ne trebamo vezati. Znači, po meni su onako ljudske interakcije, ljudski odnosi su jako bitni. I da pačeš ako onako nekad više uzimam srcu ljudske reakcije nego što bi trebala, ali vezanje uz nekakvu ono, ja sam u pravu ili ja sam u krivu, je zapravo nešto što nam može donijeti jako puno štete. I volim to nekako, ajmo reći, to znanstveno promišljanje, nikad nisam u pravu. Znači, uvijek postoji mogućnost da ću ja saznat da nisam bila u pravu. I to je sasvim ok. Koliko god sam uvjerena u nešto, u ispravnost nečega, i onda kad tako počneš prikupljati informacije na taj način, onda ti one služe da popuniš rupe u svom znanju. I da se dokažeš da je nešto, neka tvoja teza ispravna, ili da ju zapravo u potpunosti pobiješ i da imaš ono reći, ok, evo, ko što sam ja danas navela, znači neke stvari u koje sam ja prvenstveno za sebe mislila da tako ne smiju ili da tako ne moraju, sam shvatila da sam zapravo u potpunosti u krivu. I sad mogu o tome govoriti kao da, mislim, jer tako i je bilo, između ostalog.
Da, meni je to, samo da dodam, ja klijenticama volim reći, mi kad radimo, mi na neki način imamo teorem, kao u matematici. To vrijedi, dobro, i sad mi ga moramo nekako dokazati. Znači, mi smo nešto pretpostavili. I sad ti ga možeš dokazati ili tako što ćeš naći neku konkretnu formulu koja stvarno vrijedi za svaki slučaj, što generalno dosta teško radi s indukcijama i svašta nešto. I puno lakša metoda dokaza je nešto što se u matematici zove kontradikcija. Pretpostaviš suprotno i onda kad vidiš da to ne funkcionira, znaš da je ono inicijalno bilo ispravno. I to je to. Znači, ajmo probati nešto. Ako to ne bude funkcioniralo, ok, možemo već ići na sljedeće. Ne moramo si dokazivati da to mora raditi. To mora za nas raditi jer to radi za sve. Dakle, to nije poanta priče uopće.
Da pače, postoji jako velika mogućnost da nešto što nam danas radi, u smislu organizacije, pa i bilo čega u životu, znači od proizvoda, od usluga koje nudimo, od marketinških strategija koje koristimo, a da se vratimo malo na moju temu i na prodaju i na marketing, uvijek postoji mogućnost da to nešto što nam danas pali, što nam danas donosi rezultate i osobne i poslovne, da sutra jednostavno neće više. Iz razno raznih razloga, koji mogu biti osobni razlozi, a mogu naravno biti razlozi oko okolice, oko okruženja, mislim, ipak naše okruženje djeluje na nas i na nas osobno, a naravno i na naše biznise.
Da, zato je najbitnije da ljudi razviju, i to ja uvijek uram ono curama, da razviju tu vještinu modeliranja. Jer danas, sutra, mi za 10 godina možda nećemo biti u kontaktu. Ti ćeš imati dvoje djece i još jedan posao. Kako ćeš se onda organizirati? Znači, stvar je u tome da jednostavno moraš naučiti kako pristupiti tome. Znači, ono, kako nekako iz daleka to pogledati, i onda kad skužiš da možeš i da si ono, kak ja kažem, 100% problema koje si do sada imala preživjela si, znači to je već dobra statistika, tako da u pravilu preživit ćeš i ovaj, ali dobiju hrabrost ljudi, to je najljepše za vidjeti kad skuže da ne moraju raditi po šabloni i da svejedno funkcionira, da ne moraju raditi 100% i da svejedno funkcionira i da je sve dobro.
Da, jer nije ni realno očekivati da će nešto raditi uvijek i da ćemo mi uvijek biti na 100%. I to i je nekakva ta znamka produktivnosti. Baš u tom razgovoru s Jovanom, mislim da smo spominjali otkud je uopće došao pojam produktivnosti, a to je sa alatne trake autoindustrije. I da je to nešto što je zapravo puno bolje opisuje strojeve nego ljude. Pa čak i oni imaju svoje loše dane i puknute kotačiće i nepodmazane i ne znam što.
I na tim strojevima je puno ljudi radilo sa puno nacrta i optimizacijskih procesa. Tako da.
a kamo li ne mi ljudi, a usudila bi se evo da se opet ponovim sa ljetom sporu poduzeća što sam pričala i sa Zoranom, koja je fitoaromaterapeut i pričala smo o hormonima i o ženskom zdravlju, pogotovo mi žene. Jer naš taj ciklus izgleda drugačije i nije
cirkadijski, nego
i tako je, nego je rastegnut i potpuno je normalno da uz sve ostale obaveze ne funkcioniramo. A to me dovodi do mog zadnjeg pitanja za kraj. Voljela bi da prođem kroz jedan onako moj top cringe moment koji je uvijek kad negdje onako susretnem, mi dođe doslovno fizički muka, a to je ona poznata motivacijska uzrečica koja bi nas valjda trebala motivirati, a to je da mi imamo svi ista 24 sata. A to mi je onako kad bi trebalo valjda sažet hustle kulturu u jednoj rečenici, ja mislim da bi to upravo bila ta. I ne samo to, mislim da je to onaj moment gdje mi stavljamo odgovornost pojedinca da ispravlja shortcomings društva. Jer mi danas živimo u jednom društvu, ne samo u Hrvatskoj, rekla bi čak možda da su nekim ono kulturama koje mi gledamo onako sa divljenjem možda i veće probleme nego kod nas, a to je da nekakve te, da je zapravo većina svjetskog stanovništva u nekom podređenom položaju, a da ga se kroz takve nekakve motivacijske poruke stavlja na prostor gdje bi mi trebali preuzeti odgovornost, da s obzirom na društvo sa pliče nogu, ali mi ćemo sad to
predstavljati
i još ćemo biti sretni zbog toga, kao vidi mene onako kako sam ja sad turbo uspješna i super jer ja imam isto 24 sata kao neko drugi. Naravno da nemamo svi isto 24 sata i znam pouzdano da većina žena koje mene prati ima bogate živote. Nosi jako
bogato puno. Je nova riječ za vrlo zauzeto.
U kojima nosi vrlo puno nekakvih šešira, u kojima ima jako puno obaveza, u kojima ima jako puno odgovornosti, ne samo za sebe, ne samo za svoj biznis, nego i za druge male ljude, i u kojima nekako to naše društvo nam stavlja još neke dodatne odgovornosti. Neki dan sam pročitala, odnosno neki dan, kad sam se stavljala što ćemo pričati u ovoj epizodi, pročitala sam tvoj post u kojem si napisala u principu da sa svojim klijenticama radiš kad ti kažu da ne mogu organizirati, da se ne mogu organizirati, da to jednostavno nisu one, da ih pitaš kako je njihov stupanj organizacije prema djeci, prema partneru i prema šefovima. I to mi onako, to je taj nekakav moment gdje nas društvo kao ženu stavlja. Da. Gdje nas društvo kao ženu stavlja na posljednje mjesto i gdje onda imamo vremena, imamo volje, imamo mogućnost, imamo unutrašnjih resursa za ostale, a nemamo za nas same. Pa sad za kraj jedno moje pitanje od svega ovo bi bilo, kako nekoj mojoj pratiteljici, nekoj ženi sa tako puno nekakvih uloga, koji bi joj savjetovala, koji mali korak da napravi, da prihvati da su njezina 24 sata takva kakva jesu, samo njezina, a da se ne izgubi i ne utopi u tih svojih 24 sata?
Za početak, svaka osoba koja misli da su svačija 24 sata ista je vjerojatno fizičar, i to ne ona relativistička fizika, jer oni znaju da nije isto na svim planetima, nego ova obična mehanika. Zato što kada pričamo o tome, o tim kao, ja to zovem kvazi motivirajući izjave, jer definitivno nisu motivirajući, definitivno. To su stvari koje su se najčešće u zapadnim i amerikaniziranim kulturama koje se dijele i to između istog tipa osobe, a to je najčešće korporativni muškarac. Znači, i kad malo bolje razmislimo, ono, većina tih knjiga o produktivnosti i tako, ono, prva knjiga o produktivnosti popularnija je ono Eat That Frog od Briana Tracy-a. On je baš definicija ono korporativne osobe. I sad ja ne znam jel ti ljudi ono nisu baš ni imali dojam onak da ćemo se mi žene isto jednog dana intenzivno baviti biznisom i planiranjem, pa su ono to tako zaključili da imamo svi sa 24 sata, ali to su ljudi koji za sebe onda imaju taj support system koji im to dopuštam. Znači,
tako,
koji,
to im je praktički jedina obaveza u životu.
I sad stvar je u tome da 24 sata ne možemo svi imati ista, zato što nemamo svi, kao prvo nemamo istu percepciju vremena. Znači, nekome sad vremena proleti full brzo, nekome full sporo, ovisno o tome što radi, ono, kad si na sastanku onda ide vrijeme unazad, tako da to je ono baš jako relativno. A broj dva, danas je užasno puno ljudi koji rade dva posla, koji su kronično bolesni, koji imaju možda nekakve probleme u obradi informacije, bilo kakve vrste, i to sad se ne referira na neurodivergencije, to su samo quirkovi, to nije problem. Ja uvijek kažem klijenticama, to nije problem, to je nešto s čim ćemo se baviti da ti naučiš kako to handlat. Ali govorim recimo o stvarima gdje ljudi onda baš imaju brain fog, imaju one probleme o koncentraciji i tako dalje. I znači ne možemo se uspoređivati međusobno na taj način. Netko ko je solo versus netko ko ima troje djece. Netko ko ganja karijeru pa radi posao i projekte poslije posla, i netko tko je možda naslijedio veliku sumu novca i neće cijeli život ono biti
netko
u korporativnoj kulturi.
Netko ko ima potporu, netko ko nema potporu.
Da, baš svodi se na kraju dana na to. Tako da, ta 24 sata nisu uopće nikakva mjera, i to ono, voljela bih da sve moje klijentice mogu izbiti iz glave, jer taj pritisak postoji.
Da, i nije, oprosti, samo da se nadovežem, nije uopće bitno kome je bolje ili kome je gore.
Ne, ne.
Nego je samo činjenica prihvaćanja da nije i ne može biti isto. Znači, nije bitno da li je meni bolje.
Kruške i jabuke.
Tako, da. Znači, to su kruške i jabuke, i uopće ih ne treba uspoređivati.
Da, i ovaj kažem, nije to ni stvar toga da li je nama netko želio zlo kad je tu izjavu osmislio, da li su oni nas htjeli time potlačiti. To uopće nije bitno. Oni nisu kužili da ni među sobom oni nisu isti. I da njima sva, da ta 24 sata nisu međusobno ista, kamoli u drugoj regiji, u drugoj kulturi, gdje su drukčije i norme, znači u društvu gdje se od žena očekuje nešto ili nešto drugo i tako dalje. Što se tiče konkretnog savjeta, rekla si nešto konkretno da ljudima ostane, zapravo da nispane da teoretiziram cijelu epizodu. Stvarno nešto i radim. Jedna stvar koju ljudima koji su totalno izgubljeni, znači koji nemaju pojma šta imaju, a šta nemaju, šta im nedostaje, šta žele, gdje da krenu, njima preporučim jednu stvar, a to je kontinuitet. I u tom obliku odvoji pola sata svaki dan. Znači, i da nemaš pojma šta ćeš raditi tih pola sata, i da nemaš pojma zašto pola sata, zašto ne sat vremena ili 15 minuta, i da nemaš pojma ono, i da si jučer nisi niš napravio pamet od tih pola sata, sjedni opet. Kreni s pitanjima, kreni sa nekom krupnom slikom, pogledaj nečiji video, nečiji profil, čak i da ti to ne bude nešto što ti je interesantno, da ti se ne svidi. Znaš što nećeš raditi? To je opcija manje. Znači, neki kontinuitet kroz pola sata dnevno, u mjesec dana može se napraviti fakat puno posla. I tu nastaje ono, sad ljudi ne znaju šta da i kako bi, ja uvijek kažem ono, ajde probaj krenuti od nekih osnova. Znači, ja sam izbacila onaj besplatan vodič što dobiju ljudi preko newslettera, pa kažem s onama koji mi se jave u DM koji fakat ne znaju gdje da krenu, jer je puno informacija i puno informacija su međusobno obrnute i fakat je teško, kreni od toga. Pola sata, ne moraš puno, jer čim je više onda je veći otpor. Tako da samo si dati tu dozvolu za kontinuitet i to je dovoljno. I to će, ono, imat će efekt onaj snow globe gdje se nakupi i taj učinak i taj posao koji radiš i sve, neće biti super odmah i neće biti savršeno, i ono, možemo sad raspravljati o tome šta je savršeno uopće, ali jednom kad ljudi skuže da ako dođu, pojave se, nešto naprave, bilo što, i postoji neki efekt, onda shvate da ipak imaju tu odgovornost i tu moć, i to je ono što je po meni najbitniji klik u tom startu. Eto, to bi ja rekla.
Ovo mi je odlično i s time ćemo zapravo današnju epizodu završiti. Ja ti se, Lana, zahvaljujem. Svi Lanini kontakti će biti naravno u opisu epizode. Slobodno je, zapratite ju i upijajte njezine mudrosti, njezino znanje kao i u ovoj epizodi. Meni je bio ovaj predivan razgovor, još ti se jednom zahvaljujem. Nadam se da danas ono što bi voljela da žene izađu iz ovog razgovora sa jednom tom mišlju da je u redu predomislit se, da je u redu testirat i da je sasvim u redu nešto koristiti na svoj način. Znači da postoje alati, postoji način, a mi moramo to, taj način zapravo prilagoditi sebi, a ne sebe prilagođavati tom načinu. Lana, hvala ti.
Hvala
tebi. Stavljamo se družiti i vidimo se.
Može.
Hvala ti što si danas slušala Contenta Business priče. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Za kraj mali podsjetnik. Danas je taj najbolji dan da to znanje iskoristiš za kreiranje svog autentičnog biznisa i postizanje velikih ciljeva. Ako te je ova epizoda dotakla, pomogla ti i promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli uz tag na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge na mojoj stranici contenta.hr. Klik na link i družimo se ponovo u idućoj epizodi.